Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Російсько-окупаційні війська не припиняють штурм і активно застосовують артилерію і міномети в районі міста Авдіївки біля Донецька. Окупантів не зупиняють втрати, зазнані внаслідок спроб захоплення українських позицій. Про це повідомив сьогодні прес-центр штабу АТО. Противник знехтував пропозиції Збройних сил України забезпечити сьогодні режим тиші. Вночі проросійські війська обстріляли околиці Авдіївки з градів, випустивши понад 80 ракет. Сепаратисти звинувачують у загостренні ситуації саме бійців Збройних сил України, а як зазначають деякі експерти, зокрема Ігор Козій. Ця ситуація нагадує активізація на Світлодарській дузі в грудні минулого року. Тоді ЗСУ змогли не лише відбити контратаку окупантів, а й зайняти вигідніші позиції, не порушуючи при цьому Мінських угод. Скоріше за все, це і розпочало дратувати Росію, стверджує пан Козій. Те, що ми почали давати по зубах. Кінець цитати. Отже, зараз в прямому ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати з нашими гостями Авдіївка, що дає Володимирові Путіну посилення війни на Донбасі. Будемо про це говорити, як я сказав, з гостями студії, а саме волонтером громадської організації «Повернись живим» Андрієм Римаруком. Вітаюсь, пане Андрію, людина, яка буквально от-от повернулася з Авдіївки, і сьогодні вечір, наскільки я зрозумів, знову туди поїде до своїх побратимів. Також наш гість студії політичний експерт Тарас Чорновіл. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Тарас, а передусім зараз спробуємо зв'язатися. Розуміємо, яка зараз ситуація з Авдіївкою, з гендиректором Авдіївського коксохімічного заводу Мусоєм Магомедом. Але от саме зараз зірвався зв'язок. Ми обов'язково спробуємо налагодити його і дізнатися, яка ситуація, власне, на Авдіївському коксохімі і в місті загалом. Звертаюсь поки до пана Андрія. Що можна означати от Авдіївська ця фаза вже війни на Донбасі, на ваш погляд?
Ну, як показує практика і історія цієї війни, на якій ми вчимося воювати і захищати терени своєї держави, активізація в зимній період, вона стандартна.
Саме в зимовий період? Не влітку, коли зелень є, коли не...
Ну, давайте згадаємо Дебальцево. Цього вистачає. Літом у нас теж є загострення, наприклад, якщо згадувати Авдіївку 15-го року, то там обстріли були не такі масштабні, як зараз, але потужні. Тобто там за один, не здебільшого тоді стріляли під ранок, за один обстріл десь на місто лягало біля 160 снарядів. Зараз це в десятки разів більше.
Десятки разів більше?
Десятки разів
за тисячу виходить?
Так.
Щодоби?
Щодоби. Ну, у вас інформація про 80 ракет.
Це тільки свіжі дані за одну єдину ніч минуло.
За одну єдину. На даний момент їх вже більше, тому що сьогодні вони тільки два рази випускали гради серед білого дня. Угу. Це ще дві касети.
Угу. Як ви знаєте, пане Андрій, звичайно, в голову цієї людини пана Путіна залізти неможливо, але всі оглядачі, які адекватно оцінюють ситуацію на Донбасі, констатують, що всі ці сепаратистські війська, вони абсолютно контрольовані. Можна сказати, що Росія стоїть за цим черговим загостренням вже ж в Авдіївці?
Звісно. Давайте...
Навіщо вона це робить?
Повернемось, розкажу таку невеличку хронологію подій. В період перед 20 січня цього року та сторона запросила режим тиші. В період з 20 по 24 на багатьох напрямках. На Маріупольському, на Донецькому, на Світлодарському, наприклад. Сюди під цим приводом вони казали, що заходить гумконвой, в прифронтовій зоні жителям будуть роздаватись продукти, медикаменти, а вже з 25 числа самого ранку ці продукти і медикаменти полетіли в нашу сторону у вигляді снарядів. Активізація спочатку почалась на Маріупольському напрямку. Перші касети градів полетіли в ніч з 27 на 28 і з 28 на 29 в районі Маріуполя, в районі Красногорівки, яка, ну, щоб ми не путались, Красногорівки, яка знаходиться біля Мар'їнки. І почалось потужні обстріли майже по всьому напрямку. Попасна, Світлодарська дуга, Донецький напрямок і Маріупольський напрямок.
20 січня. Це ж дата інаугурації нового президента США. Це випадковість, збіг такий, на ваш погляд, чи ні?
Не знаю. Я не хочу пов'язувати оці дати випадковість інаугурація такої особи з невеличкою війною, якою, на жаль, в світі не визнають.
Невеличкою лапкою.
Всі стурбовані, але ніхто не знає.
Так, пане Андрію, я до пана Тараса зараз хочу саме адресувати таке ж запитання. Є тут збіг? Чи це просто якийсь локальний прояв активізації з боку російських бойовиків на Донбасі?
Ну, я не візьмуся обсуджувати військову частину, я дійсно в цьому відверто профана. Але те, що стосується особо дипломатичних питань, трошки моя тема. Ну, давайте так, по пунктах. Якщо ми говоримо про 20-й часовий збіг з Трампом, я думаю, що це не було спеціально, тому що під цей день розгортати, розкручувати якісь акції, особливої потреби немає. Вона може бути зв'язана, особливо ця зараз остання хвиля ескалації напруження, тому що, попри те, що з 20-го часа вже йшли серйозні обстріли, але особливо жорстко, особливо наго і демонстративно, вони почалися, якщо ми будемо прив'язувати в дипломатичному плані, після оцих переговорів телефонних Путіна з Трампом.
Так, пані, я перепрошую, ми зараз вас перериваю. Обов'язково продовжити свою думку. Нам вдалося зв'язатися з генеральним директором Авдіївського коксохімічного заводу Мусою Магомедовим, як я і обіцяв. Вітаю вас, пане Мусою. Зразу виходьте в ефір, тому що зв'язок будь-якої миті, зрозуміло, може зірватися. Яка ситуація на заводі, зокрема, і в місті взагалі? Зараз.
Ситуація следующая. Мы сейчас без двух энергетических лотов. Вчера отрубили нам последнюю. И мы сейчас на самостоятельной генерации производим порядка 5 мегаватт. Этого хватает для того, чтобы обеспечить минимальное производство. Часть завода выведена в консервацию. Остальной частью электроэнергию, тепловую энергию и обеспечиваем ею город. Ночью удалось путем отключения там, 3 батарей от обогрева и направления метококсового газа на обеспечение тепла города, нам удалось сохранить температуру там, до 9.30, пока смогли подключить природный газ. И поэтому сейчас ситуация, можно сказать, стабильно тяжелая, но, по крайней мере, город с теплом, а мы продолжаем работать и производить кокс, правда, там, в 3 рази меньше, чем до обстрелов.
Тобто, пане Магомедов, все-таки опалення в Авдіївці є, воно пов'язане саме з вашим заводом, а електрики немає, так я розумію, в Авдіївці зараз?
Нет, электричества нет, только, ну, є там генератор, который привезли МЧС, больница обеспечивается, ну, то есть, ну, а пока электроэнергии нет ни на город Авдіївка, ни на Донецкую фильтровальную станцию, поэтому, в общем-то, нет электроэнергии, нет воды.
Пане Магомедов, ну, звісно, Авдіївський коксохім – це таке головне підприємство цього невеличкого міста Авдіївка. Скільки приблизно, точні цифри назвати, звісно, важко, зараз в Авдіївці в умовах бойових дій на лінії фронту перебуває приблизно людей. Це тисячі мешканців?
Я прошу бачення, останнє не розуміло було плохо.
Пане Магомедов, так, пане Магомедов, скільки приблизно людей зараз в Авдіївці досі залишається мирного населення? Можна приблизну цифру назвати?
Я думаю, около 20 тисяч.
20 тисяч? Це доволі серйозна цифра.
Ну, може, то чуть менше, тому що народ вже потихонечку почав виїжджати, але взагалі було 22 тисячі. Я думаю, що за 2 дні около 2 тисяч покинули Авдіївку. Ну, приблизно така ситуація.
Пане Магомедов, почали залишати місто. Це вже почалася евакуація така, вже централізована? Чи просто люди на власний розсуд ухвалюють таке рішення залишити Авдіївку?
Централізовану евакуацію поки не починали. Ну, виїжджають, скажімо. Ну, кто-то детей выводит, кто-то потихоньку выводит семьи. Мы сейчас вот, сегодня дали автобус там вывести детей в Славяногорск, Святогорск. Ну, в общем-то, пока такая плановая эвакуация не разворачивалась. Надеемся, что ее удастся избежать.
Пане Магомедов, от на цю хвилину на Авдіївському коксохімі скільки співробітників? Адже цю консервацію, зокрема, це ж мають бути працівники на заводі. Скільки зараз на робочій вахті перебувають в умовах таких?
4000 человек, и мы пока, процесс консервации, это тоже достаточно, скажем, затратный механизм, поэтому люди работают над консервацией. Мы пока никого простой не уводили.
И когда может закончиться эта консервация, Авдіївський коксохім взагалі припинить работу? Можно назвать этот день?
Как только нам дадут возможность восстановить хотя бы 2 года, мы будем вводить заводы из консервации, постараемся выйти на максимальную мощность.
А чи подключили природный газ для этого всего процесса консервации, зокрема?
Ну, есть проблема природного газа заключается в том, что ну, его должно быть достаточное количество, чтобы мы удерживали температуру. Но пока хватает, будем надеяться, что Донецкий облгаз и транспортная компания обеспечат нас в должном количестве.
Пане Магомедов, якщо дійсно буде найпесимістичніший сценарій, Авдіївський коксохім повністю стане, то що це? Це ж не лише для Авдіївки буде наслідок, а кажуть, для Маріуполя, зокрема, вже все це пов'язано. Заводи, металургія. Так це чи ні?
Безусловно, але ми сподіваємося, що до цього діла не дійде. Ми боремося за життя нашого заводу і за те, щоб мати можливість забезпечувати наших колег коксом, тому що только стало тяжело, первые, кто к нам обратились с помощью этой металлурги, сейчас они готовят колонны, и ждем от них там генераторы, продукты, поэтому и комбинат Ильича, и Запорожстали, и Азовсталь, каждый звонит, говорит, чем помочь, поэтому сейчас ведем с ними активную работу, я думаю, что они нас поддержат, мы их тоже.
І останнє запитання в цій програмі, пане Магомедов, на цю хвилину 15.50 за Києвом. Яка ситуація в Авдіївці? Обстріли тривають?
Да, все продовжується, стріляють і шумно.
Зрозуміло. Добре, бажаю вам триматися. Це був на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов. Я продовжую надавати слово Тарасові Чорновілу, гості студії. Отже, справді, відбулася на вихідні оця телефонна розмова Трампа з Путіним, з Меркель, з Оландом. І вважаєте, тут є зв'язок із загостренням?
Я думаю, що є. Я тут буду виходити з психології, але давайте розуміємо відповідь на кілька питань таких дрібніших. Перше, чи це може бути якась акція місцевих бойовиків, місцевих груп? Не може, в принципі. Десь з 15-го року все, що вище гранатометів, контролюється російським командуванням. Це дані, які наша розвідка наводила, перейшов цей перехід. Плюс використання градів, демонстративне використання, воно показує, воно виявляє того, хто провів атаку. Коли відбувається атака артилерією, завжди ще можна відбріхуватися. Не ми робили напад, робив хтось інший. Тут робиться відкрито, тому що запуск запуск градів, запуск ракет, він висвітлюється, не можна ні з чим сплутати. Демонстративна показова акція, демонстративний показовий напад. Куди стріляють? Стріляють не цілеспрямовано тільки по українських військових позиціях, стріляють і по підприємству, по житловому сектору. Це при тому всьому, що всі конкретні військові об'єкти і пристріляні, добре встановлені на картах, безпілотники не один раз літали, диверсійно-розвідувальні групи виходили, знають, куди стріляти для військової атаки. Тому, на мій погляд, це є демонстративна атака, це демонстрація сили, це те, що Путін постійно робить, загострення, щоб постійно тримати нас напружені.
А нема тут парадоксу, пане Тарасе, ніби це всі майже експерти, які не є прокремлівськими конституціями. Дай прокремлівські те, що Путін хоче задобрити Трампа, показати, я готовий до так званого миру.
Якраз я думаю, що в даному випадку це є наслідок того, що розмова союзу з усього була дуже погана. Немає синхронних коментарів Америки і Росії з приводу цієї розмови. Є повний різнобій в тих коментарях, які йдуть ззовні. Це може бути свідченням того, що розмова зірвалася, проща на підвищених тонах, домовленості нема. А після цього включається чи то типова абсолютно психологія. Ми забуваємося, звідки виходить Путін. Я маю на увазі не КГБ, я маю на увазі пітерську шпану. Він колись з тих спогадів, які зараз ніхто в Росії не оприлюднить, був дуже слюнцявим, дуже миршавим, але дуже наглим і підлим. Це людина, яка полізши до когось сильнішого, діставши відверто по морді, я говорю про його пітерську юність, відразу ж після того, відлізши, обтріпавшись, перше, що він робить після того, він біжить шукати якогось інтелігента, який слабший від нього, щоб йому зламати щелепу. Це є психологічний ефект, типовий для Путіна. Він подібним чином вчинив в Чечні, він таким же самим чином чинив проти своїх політичних опонентів. Це занадто схоже на нього. Я думаю, що особлива ескалація зараз саме в Авдіївці, це не є прорив. Це не є захоплення певних територій, але це є отака, з одного боку, помста за невдалу розмову, помста не на тих, проти кого ти боїшся виступити, на тих, хто від тебе, як ти вважаєш, слабший. З другого боку, це все-таки такий демонстративний дестабілізаційний акт, а не акт на захоплення території. Хоча це може перерости в будь-який момент, будь-що інше. Ми маємо з того боку неадекватну людину і неадекватну систему.
Пане Андрію, адресую запитання. От ваше спостереження. Дійсно, це таке, дійсно, загострення з градами, з, на жаль, загиблими. Але все-таки локальний і далі противник не збирається йти на Авдіївку, на Піски? Можливо.
Чому не збирається? Станом на обід вчорашнього дня і на даний момент наша розвідка фіксує, що зі сходу України в Донецьк, там, наприклад, з Амросівки, зі сторони кордону Російської Федерації, постійно в Донецьку, Макіївку прибувають військові, військова техніка, особовий склад та боєприпас. Причому це, якщо вчора воно ще й враховувалось там 10-100, сьогодні вже там БК заходить просто сотнями.
Бойовий комплект.
Ну, якщо так, що ви уявляєте, 1600 снарядів за минулу добу було випущено в напрямку тільки Авдіївки. Ми не беремо до уваги Мар'їнський напрямок, ми не беремо до уваги Маріупольський напрямок.
Теж нема тиші.
Ми не беремо до уваги Попасну і Світлодарську дугу. Ми тільки говоримо про Авдіївку. Скільки тонн боєкомплекту тільки було випущено. Тобто це має бути постійний рух з тієї сторони, постійна поставка боєкомплектів. Друге, всі їхні атаки на наші позиції і ті позиції, які нам вдалося відбити в ході контратаки, Поки що безуспішно.
Скажіть, будь ласка,
там полягають десятки людей.
Якщо можна взагалі озвучити цю інформацію, це правда, що українські воїни, пішовши, зрештою, контратаку в районі Авдіївки, це ж дуже важливе місто, адже, нагадаю тим, хто не знає, це той район, де є автотраса Горлівка, так, Донецьк, інші моменти. Українці поліпшили навіть свої позиції, це правда?
В ході контратаки ми зайняли ряд позицій, але казати, що ми там дійсно їх на даний момент можемо втримати чи втримаємо, чи як, яка ситуація буде сьогодні ввечері після там з моменту настання темноти, ніхто не може передбачити цього. Давайте поки що хлопцям дамо робити свою роботу. Вони її роблять відмінно, на ура. Так, у нас є втрати, але...
Можна озвучити цифри втрат?
Я можу тільки на даний момент озвучити офіційні дані. Тобто це 9 загиблих і більше 20 поранених.
9 і 20 поранених – це за весь час, так, виходить? Чи за минулу добу?
Поки що за весь час.
За весь час.
З їхньої сторони це вже враховується сотнями. Калінінський морг города Донецька забитий під зав'язку. Якщо там ще позавчора і вчора нараховували десь 50-60 осіб, то сьогодні там нараховують близько вже 120 осіб.
Пане Андрію, я ще надам обов'язково слово наприкінці програми, як підсумок підбити, але панові Тарасу, з політичної саме точки зору, от Порошенко перервав напередодні свій візит до Німеччини, закликав до скликання Мінську тристоронньої контактної групи і так далі, і так далі. Мінськ знову. Є сенс у цьому, коли от Клімкін не може... де вони мали бути, в Маріуполі чи де навіть через обстріл. ОБСЄ фактично, ну що воно робить? Ну, вона ж занепокоєння вже не висловлює, втомилися.
Ну, занепокоєння вони то висловлюють, і цього разу, коли пішли гради, вони не можуть сказати свою коронну фразу, що винна одна, друга сторона в абсолютно рівному розмірі і тому подібне. З ОБСЄ толку мало. ОБСЄ добре, що сам факт існує, що є принаймні організація, яку визнає і друга сторона, не скрізь допускає, принаймні визнає, і є факт можливості хоча б якогось контролю, якоїсь присутності, хоч якоїсь міжнародної організації.
Хоча, а Мінськ?
Хоча
а
дуже Мінськ? Мало результату. Роль Мінська в цій ситуації зараз, коли йдуть прямі загострення, абсолютно мені. Це знову-таки тільки зовнішня політична трибуна, і то не стільки в ролі самого Мінська, де можуть бути просто контактні певні переговори, а нормандського формату, бо зараз все одно йде знову питання про відновлення засідань нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ, зупинити агресора, коли він хоче робити агресивні дії жодним дипломатичним способом не можна, тому що він поза правом. Не заявили, для них не існує міжнародного законодавства, для них не існує людських цінностей, людської цивілізації. Вони заявили, Росія – страна цивілізація. Все. Вони поза людською цивілізацією.
В таких умовах Україна один союзник, власна армія і все?
Власна армія – ні. В даній ситуації якраз тому потрібні Мінськ, тому потрібні нормандські формати, щоб це був принаймні мінімальний стримуючий фактор, щоб граючись, демонструючи свою силу тощо, вони не могли піти на варіант включення авіації, включення дальніх обстрілів в глибину наших позицій, те, що вони час від часу гралися в 14-15 роках. Для нас зараз Мінськ не може розв'язати проблем цих територій. Не може, в принципі. Але він може зіграти основну роль, щоб не допустити великих наступальних операцій і найгіршої для нас ситуації – це підняття серйозних ракетних військ і авіації російської. Це для нас основне. Мінськ цю функцію виконує. Слава Богу, йому треба за це подякувати. Але зрозуміти, що реінтеграція цих територій, вирішення політичне, навіть припинення ескалації напруження на цих територіях ні Мінськом нічим не можна досягнути. Тому що з того боку не цивілізована структура. Будь-які переговори, будь-яке міжнародне право може діяти з тими, хто визнає міжнародне право. Це абсолютно дика структура. Вона гірша за ту ж саму фашистську Німеччину.
Розуміло,
тому що фашистську Німеччину так. Можна було таким способом десь умиротворювати.
Пане Андрію, як я обіцяв, на сам кінець нашої розмови, то що, от як я навів на початку програми думку експерта Ігоря Козія, українці навчилися, цитата дослівно, давати по зубах агресорові, так? І в Авдіївці теж?
Так.
І що далі може бути? Адже може протягнутися ця ситуація тижнями, судячи з усього, на жаль.
Ми, як казав наш президент України, адекватно реагуємо на дії супротивника. Якщо він йде в атаку, ми йдемо в контратаку. Ми атаку відбили і пішли в контратаку. Чим більше буде атак, тим більше ми будемо йти в контратаку.
І українські збройні сили, от ваше особисте спостереження на фронті, готові до цього?
Занадто готові, бо ця окопна війна, по-перше, нас втомила, вона трошечки занудна. Ми чогось навчили, десь технічно підтягнулись, десь за допомоги волонтерів, десь за допомоги держави, десь за допомоги міжнародних навчань.
Маємо наше завершення.
Наприклад, перший батальйон, який зараз тримає оборону Авдіївки,
секундочку.
Він проходить навчання з американцями і канадцями.
Це інші збройні сили. Я вам дуже, панове, дякую. Це весь час на нашу розмову з нашими гостями Тарасом Чорноволом і Андрієм Римароком. Також дякую керівникові Коксохімо Авдіївського, Мусі Магомедову за участь у цій програмі, Коприю, Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.